SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу? Австралид суугаа монголчуудаа. Та бүхэндээ бид 7 хоног бүр монголчуудаахан түүх туршлага тэдний гаргасан амжилтыг хуваалцдаг үлээ. Энэ удаад Мельбурн Капод оролцсон монгол уяачтай та бүхнийгээ танилцуулах гэж байна. Энэ бол Ус аймгийн Тэсумын харьяат Жавын Гансүх Мельбурн Капод сойсон морин тун амжилттай ороод байгаа юм. Тэгээд танд юуны төрөнд баяр хүргэе. Та амжилтынхаа тухай бидэнтэй хуваалцаач.
За Дэлхийн цомын авраг Мельбурн Капод болсод болсон. Тэгээд тэр уралдаан байна. Буган зэрэг гэдэг ба Монгол нэртэй морь маань. А сүүлийн 200 м хүртэл ихний 3 4 5 дугаар байна. Тавкад эсвэл тавьсан байгаа. Тэгээд бас жаахан уяаны хувьд бас жаахан цаг хугацаа орох юм уу та. Өндөр бас жаахан алдаа гарчлаа гэсэн бодолтой. Тэгээд сайн оролцсон. Дэлхийн дунд тэмцээнд одоо оролцсон. Сайхан наадам болж өнгөрсөн байгаа. Хамгийн сүүлийн одоо хаалтын уралдаан Австралийн шилдэгэн шилдэг морьтой уралдаан болж. Мэр алдсан морь маань 3 болж. Үсгийн цагаан хээр үрэм бас 3. За хамгийн хээр гэдэг морь маань 4. Бас их оролцсон байгаа.
Гайхалтай. Монголчуудынхаа өмнөөс халуун баяр хүргэе. Яагаад гэвэл энэ бол Австралид анх удаа монгол уяачийн сойсон морь инхүү амжилт гаргаж байгаад монголчууд бид нэр бүгдээрээ алга ташин баярлаж энэ мэдээ хүлээж авлаа. Одоо та өөрийнхөө тухай бидэнтэй ярилцаач. Таныг бол бид нар Ус аймгийн уяач гэдгээр нь л ер нь таньж байгаа. Таныг бас барилддаг гэдгийг бас хүмүүс тэр болго мэдэхгүй байж магадгүй.
Ус аймгийн төсөм өндөрсөн. Тэгээ манай төсөм бол одоо Гурдны үлгийн төсөний голын өмнө гэж алдартай Монголын хурдан гадартай газар байдаг. Тэгээ миний хувьд бол одоо тэгээ Улаанбаатар хот төрөлцөө гэж Усаймгаас ярьж. 2-р зууны манлай хатан үнэм даа уу гэдэг сайхан багш та. Өөрөч шавар орч тэгээ цааш та бол энэ бол дэлхийн дэвсэнд гарч уралдах хүсэл мөрөөдөл бол бид хоёр хооронд ярилцаад тэгээ ирсэн байгаа. Тэгээ Австралиас Мельбурн кампус орч чадсан бол миний хувьд анхны жил ихт бол маш гоё. Баяртай үйл явдал болсон байгаа. Миний хувьд бол үндэсний үйлчлэлтэй Монгол үндэсний хөрөө барилдаж Ус аймагтаас чинь тулыг хүртэж байлаа. За тэгээд уяачийн хувьд бол аймгийн албас төрийн чинь болцол биелүүлсэн байгаа Монголд.
Монгол уяачийн ур чадварыг дэлхийд гайхуулна гэсэн зорилготойгоор Австралид ирлээ гэж анх таатайэр танилцж байхад та ярьж исэн.
Монголчууд маань сонсоолах сонирхолтой санагдах. Чингисийн Монголын хүү энэ төвд морин төвөргөний чимээ гараагүй юм гараагүй шүү дээ. Тэгээд тэрийг гаргахыг хүссэн бидний өрөөдөм магадгүй энэ төвд бас түүх бүтээх цаг хугацаа ирсэн байхаа. Тэгээд одоо би бол одоо тийм зорилготой ирсэн. Тэгээд морд маань одоо энэ төвийн томролдонууд түрэн жимээгээр хэдийн монгол морь биш гэсэн. Тэгээд монгол хүний уйсан морь гэх гэж хаад. Энэ бол бас баяртай байгаа.
Та Австралид ирээд бол жилч болоогүй байгаа тийм ээ?
Би хавар 4 сард ирээд тэгээд 2 сарын дараа тэгээд 40 өдөр яваад ажилтаа танилцаад өөрийнхөө анкета өгөөд тэгээд ажилтаа орсон байгаа. Тэр намайг бас одоо Монгол уяач хүртэл байгаагүй учраас бас олон шалгалт авч тэгээд Австралийн бас нэлээд томоохон зүчээнд ажилт ороод морьтой уяач байгаа.
Тэр томоохон зүчээнд орох шалгуур мэдээж өндөр байсан баг. Тэгээд өмнө нь Монгол хүний ур чадварыг Австралийн уяач хараахан мдээгүй байсан учраас өөрийгөө танилсан тэр сорилт бас нэлээд өндөр байсан гэж та ярьж байсан. Энийг жоохон тодруулж яриач.
Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо 4 шалгалт авсан. За тэгээ мордуудаас бол бас нэг зарим нэг мордуудыг бас иймэрхүү хөлмөлн тим өвчтэй соогтой хөвсөн залуу ч гэдэг юм уу тийм мордууд байсан. Тэгээ би яг тийм мордуудаар голдуу уралдсан байгаа. Яг би яг тийм шилдэгүүд рүү бас ихэнт бол орч чадаагүй. Дандаа нэг тийм яг соогтой мэд тийм мордууд байсан. Тэд нар маань тэгээд төд удалгүй сар хөрхөөгүй л анхны мордууд амуу зүтэлээ сар болол төрүүлээд ирсэн. Тэр хамгийн сайхан зүгээр Монгол залуучууд маань олон залуучууд маань гац уралдаараа энэ бол маш том боломж, маш том цагцал байгааг бол мэдэрсэн.
Би таны саний ярьсан дээр бол бас нэг зүйлийг онцолж хэлмээр санагдлаа. Виктория Можийн хурдан морины клубүүдийн гэх юм уу тэр клубүүдийн уралдаан таны уйсан морь бол бас нэлээд амжилттай орж ирсэнийг би санаж байна. 1000 гаруй хоног амжилт гаргаагүй морийг та уяад нэлээд дээгүр тавьсан. Амуу хүзүүнд орсон гэж үлээ да. Та тэр тухайд тэр морины тухайд бас яриач.
Тэр одоо Монгол уяарих юм бол яг таргалдгүй морь байлээ. Яг урд нь л ууж исэн хүмүүс л бас яг ууйг авахгүй болчихсон морь байлээ. Яахан тамирын суулгаад ирэн дээр нь одоо яг одоо хурдны тэгэн дээр нь тавьчихд бол тэр бол хурдан морь тийм хэлбэлзээд идэх тийм доош жаахан дахиад эргээд бас жаахан болж өгөхгүй л байгаа. Тэр маар бол тэгээд бас нэлээд мэдрэмж шаардсан, харилцан ярилцаж ойлголт чадах бол тэр бол гутам байна. Аа өөр одоо саяны одоо Австралийн их хэлбэлзээд бол халзуур аймаг нь бол их хэнтэй хардаг тогшин. тийм авир муутай байсан. Тэгээд одоо бол энэ бас арай хайцсан го гайгүй болж байгаа. Гэтэ бас тийм магадгүй надаас яхан холбоод өөрөө ястэр гэж яхан уяа заслын хийм го тагигээд бас яхан идрээд тэгээд болохгүй байгаа. Ер нь бол зүгээр манай Монгол уяачийн хувьд ялгаа нь бол бид бол адуутаа ярьдаг, адууны хэлийг мэддэг. Энэ ялгаа нь бол хоорондоо харилцан ярилцаж уйддаг. Энэ бол одоо энэ уралдаануудад амжилт авах хамгийн давуу тал төлөвсүүлж байгаа. Аа Английн хурдан адуу стандартын дагуу бүх ажил явагдвал Монгол хүний уяач бол хоолунд нь яасан, ямар хөв байна гэдэг юм уу харилцан ярилцаад тэрнийхээ дагуу ажиллая. Бидний ялгаа бол ийм ялгаатай. Баярлалаа.
Монгол уяа, сойлго, Английн гаралтай нь Австралид адуунд юу нэхэр тохирж байна. Та тэр клубийн мэдээж стандартаас арай жоох өөр Монгол арга оруулсан арга барилаар ажиллаж байгаа хэ тийм үү?
Тэгэхээр яг нь монголчууд чүү гэхэд бол одоо морь одоо монгол уяачихаа одоо хилээд байгааг намайг урагшил гэж байгаа юм гэдэг тийм ээ.
Аа.
Чүү гэдэг тавьчихдаг. Чүү урам өгөө зориг өгөө за урагшил тавьгаараа гэдэг юм. Энэ зарим нэг одоо тийм урт морины холбоотой адууны холбоотой зүйлүүд юм байна. Байхгүй юм уу даа гэж миний хувьд бас түгэлт хийсэн байгаа. Тэгээ монголчууд яадаг вэ? Ялгааны үг 5 настай байгаа бид нар чинь. Энийг бол 5 настай урд нэмэрэнд мордчихсан гэдэг юм. Тэгээд энд бол одоо том хүн болоод одоо сургуулаа чөкөөгөө төгсөө тэгээд урдны мор унд бидний хооронд бол бас их ялгаатай цаг хугацааны хувьд бол маш их ялгаатай зүйлүүд ажиглагдсан мэдгдсэн. Тэгээд монголчууд бол одоо малчин ард түм нүүдэлцэн соёлтой. Адууныхаа дэргэд бол одоо төрхөөсөө аваад тэгээд хөтлөл адууныхаа дэргэд байдаг хүмүүс. Тэр бидний хооронд бас нэлээ олон ялгаатай зүйлүүд ажиллагдсан шүү.
Уяа солилгын хувьд юм байж харин адууны хувьд Монгол адуунаас юугаараа ялгаатай байдаг юм байна. Хурдан морины шинж монголчууд бол их нарийн шинждэг шүү дээ. Одоо өгч хэрхэг амтны одоо биеийн хэлбэр галбар тэр хурдан адуунд байдгаа гэж үздэг. Тэгвэл энтхийн адуунд ер нь тийм хэв шинж байх юм уу?
Миний хамгийн их гайхсан зүйл бол энэ байсан. Одоо хэдэн зуун жилийн түүхтэй 1000 жилийн түүхтэй ном судлал дөрөв тэр гөрөөсний шинжийн араасны шинжийг одоо авч төрсэн адуунууд хурдтай тийм ном судлал байдаг. Да монгол хүмүүс бол морь шинжиж үйдэг байгаа. Гэтэл Английн одоо цэвэрлэгдсэн хурдан адуунд бол одоо тэр монгол одоо нэг гөрөөсний шинжид бол маш их байсан. Одоо бүх юм байсан. Буугу байн, хүдэр байн, хулангийн шинж байн, хамдгаа шинж байн. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол одоо эднэр л ороод болдгоор адууны удмыг хардггүй шууд гаднаас нь хараад шууд айн юм тийм тийм шинж байна гэдэг юм. За тэгээ луу гэдэг шинж бас байдаг. Тэгээ луу шинж бас байсан. Ялгаа нь энэ басна. Тэгээ англи одоо бол 200-аас 300 жилийн одоо ингээд хүний оюун ухаан нэг одоо ингээд та шилэгдмэл шилэг тонгож бүтээгц адуу байгаа. А Монгол адуу бол одоо 2-3 нэг түнэс хэдэн 100 мянган жилийн одоо түүхийг бол хэлж таахгүй мэдэхгүй байна. Тэгээ тэр түүхийн улбанд бол ингээд байгалийн шалгалаар ингээд амьдраад явдаг ийм хоёр адуу. Гэхдээ энэ хоёр адууны шинжин нэг байсан учраас магадгүй миний одоо ажиглаж байгаа дэлхийн адууны өвөг нь бол Монгол адуу юм байна гэсэн ойлголтод одоо хүрсэн байна. Фактийн энэ тал дээр бол бас шилхэний тал дээр бас нэлээд бас олон судалгаа хийж байгаа. Тоож төлөвлөж байгаа. А тэгэхээр дэлхийн хамгийн хурдан одоо Монголын хурдан одоо хооронд адилхан байна гэдэг нь хамгийн сонирхолтой зүйл бол энэ байсан. Ерөөсөө л би өөрийнхөө адуун дээрээ л ирж байгаа шиг л надад сэтгэл төрсөн. Зарим морьтой а гэхдээ зарим юм биш байсан. Тэр өөр үйлдэлүүд холилдож анх үс гарч ирсэн адуунууд байсан. Тэр өөр адуунууд байгаа.
Та сая ярьлаа. Ер нь морь уян уяа сойлго тааруулна гэдэг бол альбан ажил үүрэг цагаар хийдэг ажил бол биш бах тийм ээ. Монгол уяачийн хувьд. Тэгэхээр таны хувьд бол одоо Монгол арга барилаа оруулаад ингээд уяхад морьтойгоо харилцах тэр нэг шинжлэх ухаанаар стандартаар гаргаж болтгүй морь уяач хоёрын нэг харилцаа байна шүү дээ. Та энэ англи адуутай монгол аргаараа харьцаж байна уу? Монгол ямар арга барилаар та энэ морьттойгоо харьцаж байгаа вэ?
Тэр монгол уяаны дуруул гурилаа дуудна, за чүүгээ дурагшлуулна, усхий сургах, морь маш хурдан сурж байсан. Тэр тусам багнасны адууд хурдан сураад байсан. Миний хувьд ажиллаж байгаа. Гүдүүрсэн том адуулж байгаа муус байсан. Тэгээд ер нь бол гайхалтай сайхан арт төмөн, гайхалтай бас гоё адуу юм. Гэтэ бас сайхан Монголын юмнаас бас нэлээд бас харилцан ороод ингэж хийвэл бас гоё боломжтой юм болов уу гэж миний хувьд бодож байна. Цаашдаа ч нэмийг бол бүр хэрэгжүүлэх юм байх суртай байна.
Та бүгдэнд нь Монгол нэр өгсөн байсан байна даа.
Тий, одоо нийлбэрэн карт олдсон. Манай мунд гэдэг нэр бол одоо бугун зэрэг гэдэг нэр байгаа. За дараагийнх нь болохоор зэрэг басны хэр бол хамгаа хэр гэдэг нэр байгаа. Тэр бол ерөөсөн манай Монголын шинжлэх ухааны хэр бол ардын шинжлэх ухаанаар охин хамгаа шинжтэй. За дахиад тэр цаан бас нэг ESI Melbourne-ка тул ороогүй байгаа. Эсвэл анхрын сургаад одоо уйж байгаа. Миний бас нэлээд ирээдүйд нэг морийг хавж байгаа. Тэр мэн болохоор тэр товгор хээр гэдэг мөр байгаа. За товгор хээр мэн бол одоо Монгол адууны одоо луу шинжин, товгор дутлуу гэдэг шинжийг дуурайж төрсөн. За тэрэн дээр товгор гэсэн нэр өгсөн байгаа. За тэгэхээр тэрээс ерөнхийдөө тэгэл 6 цаан гэдэг нэртэй нэг юм өөр үндэстэй бас нэг гүй байгаа. Тэр бол хөдөр язгүй юм. Зарим нь бол зүгээр зүснээ нэрээ, зүсээр нэрлэх утсан. А зарим нь болохоор шинжээр нэрлэх. Тэгэл адуунууд бол тэг дуудаж ялгддаг байх.
Морьтойго ярддаг, сонсдог гэсэн та Монгол хэлээрээ яриад байна уу?
Тэгвэл тийм Монгол хэлээр ер нь бол мэдээж бид хоорондоо сэтгэлээр нүднийхээ халтаар ойлголцож ярилддаг учраас бидэнд бол нэг тийм хэлний алхаар ахгүй л дээ. Одоо хоёр хооронд. Надад гомдсон байна уу, өглөө очиход үлссэн байна уу, халтаар харагддаг. Тэгээ хоорондоо харьцаж үзээд бас илж таалаа. Хэрвээ гуяа буруутсан бол маш эвгүй ааштай болцсон байж үү. Тэгээд ярилцсан. Энд бол ямар нэгэн гадны хэл хэрэггүй.
Маш сонирхолтой.
Одоо хоёр хооронд.
Аду, уяач, за унаач гурвын энэ ойлголцол дээр амжилт гарна шүү дээ, тийм ээ. Бас Монголоос үүсэж байна. Энэ одоо том
Монголын тийм ээ. Тэгээ Монголын төхөөрөөс хамгийн гол нь ондоо стандартын дагуу морьтой ажилтдаг учраас морь дээр бас битгүүрийн юм бол одоо тийм харилцаа бол хийж чадахгүй байгаа. Би цаашдаа бол бас Монголоос бас төхөөр бэлтгэж авчирч байгаа. Одоо Монголд морь жисэн тийм хамтарч хийлээд ингээ гурван биенийл нэг талд гарцгаалж хамгийн их амжилт гарах юм байна да. Саяны уралдааны алдаануудыг бол бас монголчууд жишээ тийм ч гарчудаа чөкө танаар ягаад хамтарч ингэж нэгдсэнгүвэ гэдэг бас хүмүүсийн шүүмжил надад тэр ирж үзсэн. Тэгээд цаашдаа бол бас монгол залуучууд мань ирээд бас хамтарч ялласаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд бас тийм залуучдыг бас миний тул ирж байгаа.
Уралдааны хувьд бол бас монгол уралдаанаас тес өөр байгаа шүү дээ. Монгол уралдаан бол за хамгийн холдоо гэхэд бараг 50-60 км уралддаг. За хүүхэд ундаг. За энд бол илүү богино занд, илүү хурд шаардсан уралдаан байдаг. Энэ уралдааны ялгааны тухайд бидэнд тайлбарлаж ярьж өгөөч.
Монгол одоо байнгынхад ялгарлаа хүчтэй, тэнхээтэй. Тэгэхэд одоо засан зам байхгүй, тэгээд одоо байнгынхаа замаар ингэж уралддаг шүү дээ.
Аа. Бороотой, шороотой
бүхэл нөхцөл. Тэгээд бороо, шороо, даваа, гүвээ, тэгээд баримтаа усчих гэн голгоос их готлаалдаг гэж байдаг. За энд бол одоо тийм тассан зам дээр байдаг. Энэ хоёрын хооронд ялгаа нь бол тийм тэгээд бас Монгол төмөрний бол одоо холын зайнд бол төвчээр шалгаад бас жахам дараатай явдаг юм аа. Энд бол бас жахам тийм арах төр өндөр хурдаар явдаг учраас одоо ядаргаа бол бас их гардаг. Тэгээд ойрхон ойрхон бас уралдах бас боломгүй юм шиг санагдсан байна. Монгол адуу шиг арай тийм хүч чадал тийм дээр тийм хөрөхгүй учраас нэгэн имлэг тийм мал санагдсан. Энэ бол манай Монгол адуу бол хачууд нь бол зүлтүүр хүч чадал тийхээ төсөлтөвчөө болоод гайхамшгүй.
Энэ удаагийн Melbourne Cup-ийг үзэхээр Монголын улс аймгийн алдарт уяачад ирсэн гэсэн. Таны уяа цолгой таарсан уяа мөрдийг тэд нар харж зөвлөж ярилцсан бах тийм ээ.
Тийм миний найз Дундуур аймгийн Монгол улсын алдарт байж Эрдэнэ улан гэдэг найз нь ирсэн байгаа. Бас олон залууш өдрсэн аймгийн талтаа залуучдаас зөндөө ирсэн байгаа. Тэгээд Эрдэнэ улан маань бас зөвлөж илсэн. Тэр бас л хоёу аймдаа одоо шийдчтэй зэрэгдэг марчин одоо тамиг тэнхээ наслан дутуудгүй бол уяа бол үнэхээр сайхан болж ирэв гэжсэн. Тэгээд Монгол улсаас минь бас Скватра аймгаас Парийн цагаан хөвж албарт уяацаас зөвлөж байлаа. Хамгийн гол одоо зөвлөсөн бол 2-р зуны Монгол Стандарын даа хөвж Монголын албарт зүйтэй байсан. Бас миний ард бас бүх зөвлөгөө ерөнхий зөвлөгөө хөвж хэлжсэн. Тэгээд энэ олон хүний амжилтаас марч маш сайн байх гэж одоо ТВ-ийн аврагд 3-р байр 2, 4-р байр 2-ыг одоо хийн том томор мэн юусэр тавьсан маш сайхан тийм дурсамжтай анхны маш гоё зам гарсан сайхан наадам болж өнгөрсөн байна.
Та бол дэлхийд Монгол уяачийн ур чадварыг гайхуулна гэсэн Австрал дээрэд жил болоогүй хугацаанд ийм амжилт гаргаж байгаа. Тэгэхээр таны цаашдын зорилт юу нь юу байна вэ?
За Америкт бол одоо Монгол улсын Монгол уяач миний бас багш болох хүн Максим Гамбатар гэж одоо монголчууд одоо сэтгэлээр нь сайн мэддэг. Гамбатар захирлаа нас миний багш хүн байгаа. Максимын бол одоо Америкт Эмишин Гамбат гэдэг үеийч байгаа нь хэлээд Америкт одоо дэлхийн албаар төрүүлсэн. За Австрал төвд бол одоо дэлхийн зам бол одоо нэг төрлөг бол одоо гараагүй зам дээр одоо гарч одоо дэлхийн зам ямар болох. За тэгээд цаашдаа 2030 оны олимпиад бод Монгол хүмүүстээ анхны олимпиад орох мөрөөдөл зорилгыг өөрчилж хэлсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол одоо бол маш их боломж байгаа. Монголчуудад маш их боломж байгаа. За тэгээд энэ улсын дайрцаг ардтан бид нарт бас сайхан одоо дэмжиж байгаа учраас цаашдаа боломж бол их байгаа гэж бодож байгаа.
таны тавьсан энэ хүү зорилтод амжилтыг хүсье. Магадгүй таныг олимпийн медалаа барьсан үед Nespes Mongolia-наас явж байна гэдэг хоёлоо дахин ярилцлах их боломж олдох байх гэж найдаж байна.
Баа бие танаа хамтуулмтай ажлын сайхан өндөр амжилт хүсье ёо. Тэгээд нийт монголчууд та нийт Австралийн ард түмэндээ сайн сайхан мөрөд хүсье ёо.
За маш их баярлалаа танд.
Баярлалаа.
За баярлалаа. Баяртай.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.